Liigapyykkiä. Ja sitten heitä oli vain kaksi. Finaaliennakko by Liigapyykki alkaa tästä. Täytyy tietysti, kun on SM-liigasta kysymys ja ollaan harvinainen jääkiekkosarja ja pelataan pronssiottelu, niin pitää sekin möyhätä tähän alkuun. Kunnioitetaan saatavilla olevaa mitalia. Välierät on päättyneet. Molemmat sarjat meni 4-1. Edelleen Liigapyykin ottelusarjaveikkaukset osumat nollissa. Pitääkö tässä katsoa peiliin?
Mä otan silleen, että meillä on kuitenkin tainnut kaikki jatkoon meni, että Kalpaa lukuun ottamatta mennä.
Ei mulla on mennyt, no, ei mulla on mennyt oikein.
Niin, mutta meillä on jommalla
kummalla. Joo, no joo, tietysti kun on kaksi veikkaa.
Niin, kun sä puhut myös, että meillä ei ole yhtään oikein riviä, niin joo. Meillä on kuitenkin jommankumman lapussa ollut aina se oikea, joka menee eteenpäin.
Joo. Tästä olisi mennä ristiin niin, että mä laitoin Pelsu ja Kalpan finaaliin ja sä laitoit niin. Kärpät ja kyllä. Tapparan, että saatiin no, kerätty oikein rivi.
Kyllä, mutta todennäköisyyksiä vastaan ollaan taisteltu. Katsotaan, mikä lopputulos saadaan veikattua tähän finaalisarjaan, mutta et varmaankin tuossa kun käydään läpi, niin eihän tämä nyt sitten lopulta kauhean yllättävää ole, että noin kaksi joukkuetta siellä finaalissa on, vaikka me ei sitä ennen välieriä 100-prosenttisesti osattu nähdäkään.
No ei ole yllättävää, ja tuli katsottua monta noista välieräpeleistä, ja viimeisenä tuossa huulen päällä, erityisesti tietysti tämä Lahden vitospeli, jossa olin oikein työtehtävissä paikan päällä, ja kyse pelikanssin dominanssi siinä Kärppiä vastaan kenttätapahtumissa, etenkin mä sanoisin 43 ensimmäistä minuuttia, niin se jatkoerä lopputulema, että he joutuivat sinne yli 60 minuuttiin, niin se ei kyllä kertonut siitä pelistä yhtään mitään. Et Kärpät oli sen lisäksi, että oli selkä seinää vasten, niin asettui myös häntä koipien väliin siinä ottelussa. Et Hyry sitten lusikoi sen sinne jatkoille, mutta jos ajattelee sitä tulevaa finaalisarjaa, niin kyllä tämä Pelsun näkökannalta niin huomattavasti paremmalta ja potentiaalisemmalta näyttää kuin vuosi sitten Tapparaa vastaan.
Kyllä, näinhän se on. Hypätään kohta sen kimppuun, mutta pohditaan nyt sitä pronssiottelua. Tämä on ainakin mun allekirjoittaneen henkilökohtainen näkökulma. Pelaajana on ollut semmoisessa tilanteessa, että päässyt pelaamaan pronssista. Se on aika iso juttu lopulta, varsinkin näin jälkikäteen.
Eikö niin myös, että sulla on pronssimitalia?
Kyllä, mulla on pronssimitalia. Mulla on kasvattajaseudun Jypistä pronssimitalia. Kun nyt katsoo vaikka Jypin taaperusta, sen jälkeen ovat myös yhden pronssia ottaneet, niin kyllä sen arvo on tässä vuosien varrella sitten silleen omassakin elämässään noussut, että pienessä roolissa olin itse silloin ja en siinä pronssiottelussa pelannut, mutta pronssiottelu on vähän semmoinen, miten se varmaan aika moni varmaan allekirjoittaa tämän tuntemuksen niin kannattajana kuin pelaajana, median henkilönä, niin kyllähän se tappion unohtaa käytännössä heti, mutta kyllä sen voitetun pronssi sitten kuitenkin muistaa. Että se ei ole vaan semmoinen, että käytiin yksi matsi voittamassa. Siitä tulee kuitenkin jalometalli kotiin, jos mietitään nyt molempia seuraajia mun mielestä just tässä hetkessä. Kärppien pitkässä historiassa yksi pronssi on yksi pronssi. Kalpallahan tämä on ihan massiivinen juttu, mutta että jos katsotaan Kärppien viimeistä 2-3 kautta, niin on sen tämä niinku uskonpalautus.
Ja keskustelua ja näitä kulmia siitä, että onko pronssiottelu ja pronssimitali tarpeellinen, onko se turha, niin se on aina siitä myös kiinni mun mielestä vähän, että keneltä kysyy. Että jos Iskuareena Uumeniin meni jututtamaan lauantaina Atte Ohtamaata ja Marko Anttilaa, niin varmaan just siinä ison pettymyksen hetkellä niin ei ihan hirveästi kiinnosta, mutta sitten on just tällaisia sisäisen rauhansa löytäneitä topinättisiä, joiden pelaajaurasta on jo useampi vuosi, ja he katsovat sitä menneisyyttä ja miettivät, että oli se kyllä hieno saavutus kasvattiseurassa voittaa se yksi mitali. Niin näkökulmia on erilaisia, niitä on loputtomasti. Sitten on tietysti tämä koulukunta, pelaajatyypit, jotka pitää tai ihmistyypit, jotka pitää loppuun asti kiinni siitä, että ei sitä pitäisi pelata ja se on ihan turha. Ja onhan näitä nähty näitä katoamistemppuja ja muita vastaavia. No oikeastaan yhden vaan muista, joka on Jere Karalahti, mutta kuitenkin.
Joo, siis mun maailma eikä varmaan kenenkään munkaan maailma nyt kaatu siihen, jos pronssiottelu otettaisiin pois, mutta kyllä mä sieltä myös ihan näen semmoisia tarinallisia juttuja, pienemmät seurat. Kyllä niin enemmän näen positiivista sit lopulta kuitenkin. Pelaajankin näkökulmasta, jos Kärppiä miettii, niin, tai Kärppiä ja Kalpaa miettii, niin siellä on tiedän, että siellä on bonukset mitallista. Se on ihan merkittävä nelinumeroinen summa.
Mikä hyvä pointti toikin, hyvä pointti toikin. Ja siihen ei niin kuin vaikuta yksittäisen fanimielipide pätkääkään, ei, halutaan että ottaa se bonari.
Niin, siis ehdottomasti. Ja siinä on myös mun mielestä sit semmoinen seuran uskottavuus ja semmoinen on se hienompi mun mielestä, että me saadaan se järjestys siihen niin kuin oikeasti pelaamalla. Eikä silleen, että olit nyt runkosarjassa sitä tai tätä, että 7 ja 8, sä nyt runkosarjan 7, niin nyt sun loppusijoitus onkin sitten 4, eikä että nyt sä saat mahdollisuuden pelata siitä loppuun asti. Pelaajat saa myös yhden lisäviikon töitä, jolloin heidän kesäharjoittelujaksonsa lyhenee yhdellä viikolla.
Onko se niin kuin lähtökohtaisesti voi ajatella, että pelaajille positiivinen?
No se on se pelaajille. No mitä lyhyempi kesäharjoittelujakso niin kuin yhteisesti, niin kyllä mä uskallan väittää, että 99% pelaajista nauttii siitä.
Että no entä sitten tämä näkökulma, joka myös keskusteluissa nousee usein esiin, että ja varsinkin tässä tapauksessa, että välierä parit ratkes lauantaina, niin pronssiottelu pelataan siitä 6 päivän päästä perjantaina. Tässä tapauksessa, niin olisiko pitänyt, jos olisi ollut mahdollista, ei varmaan ollut mahdollista, oletan näin, pelata pronssiottelu pois vaikka tiistaina tai keskiviikkona heti alta.
Niin, sehän on yksi keskustelu, mutta nyt kun ollaan siirrytty Kalja-liigaksi, niin eihän tätä peliä voida muuten pelata kuin perjantaina tai lauantaina. Kun lauantaina alkaa finaalit, niin eihän tässä ollut siis suomeksi sanottuna mitään muuta vaihtoehtoa. Puhutaan Kärppien kotiottelusta, hekin saa yhden ottelun lisää. Parhaimmillaan, jos Raksila nyt jollain tavalla täyttyy, niin siellä puhutaan monista kymmenistä tuhansista tuotoissa. Et kyllä mä löydän aika paljon ihan rationaalisia syitä, miksi tämä kannattaa pelata. Ja jos se nyt olisi pelattu heti tiistaina tai keskiviikkona, niin sitten olisi voinut olla vähän, että 1000 ihmistä voi tulla sinne sen takia, että no hei, mennään perjantaina vielä katsoa tämä. Ja sitten loppupeleissä tässä vaiheessa kautta, niin onko se nyt 2-3 päivällä sitten mitään väliä. Ymmärrän sen keskustelun, kun joskus se on venynyt jonnekin 9 päivän päähän, että siinä nyt ei mitään järkeä.
Mä vielä tämän ajatuksen tuon tähän pöytään tästä pronssiottelun merkityksestä ja tarpeellisuudesta, että okei, isossa kuvassa, jos nyt pitäisi mennä vaikka 15 kautta tästä yksi kerrallaan taaksepäin ja luettele kaikki pronssimitalistit, niin en varmasti saisi montaakaan oikein, ja isolta yleisöltä se pronssimitalisti varmasti unohtuu. Mutta sitten kuitenkin, kun miettii lähihistoriaa, mulla ainakin on tosi selkeästi nyt mielessä muutaman viime vuoden pronssimitalistit. Jos miettii edelliskautta, ei viime vaan sitä edellistä, se oli iso virstanpylväs pronssi Ilvekselle, joka nousi mitalleille. He sai sen yhden pykälän, eli mitallipelit, ja se mitallihan oli onnistuminen. Kyllä se oli semmoinen lämpimät hallit -tyyppinen. Sitten sitä seuraava vuosi, sekin oli, mä uskon, että Ilveksen tarinassa merkityksellinen pronssi, kun otti toisen putkeen. Se oli sitten taas valtava pettymys. Tarkoitan vaan sitä, että se menee sen seuran folkloreen. Kyllä sitä varmasti mietitään niin kuin niitä palikoita siellä Ilves-yhteisössä, että mitä toi pronssi merkitsi ja mitä toi merkitsi. Että he otti 2 vuonna saman mitalin, joilla oli erilainen rooli sen seuran lähihistoriassa ja menestyksessä. Tämän tulevan pronssiottelun osaltahan tarina on nyt syntymättä. Kyllähän Kalpan pronssi, niin kuin tässä nyt pari kertaa on jo mainittu, niin edelleen jättipaukku on mahdollisuus ottaa Kärpillä taas valmentajavaihdoksen jälkeen mitalleille. Kyllä sekin ihan hyvä sinne johonkin oululaiskotien saunailtoihin on hyvä tarina täksi kesäksi.
Erittäin hyvin tyhjennetty. No miten tässä pelissä nyt käy?
Ai oikein pronssiottelu veikkaus. No joo.
No semmoinen ihan lyhyt, että kummalla on sun mielestä etu?
Joo, mä yritän nyt saada oikeasti yhden oikein, niin kuin ihan silleen niin kuin hampaat irvessä. Mä lyön tähän mun henkisen.
No tässä on se hyvä, että tässä on nyt 50-50.
Joo, korttien laskemis.
Tämä on niin kuin 1-0 jommalle kummalle, tämä otteluvoitot.
Joo, mä lyön tähän semmoisen mun henkisen korttien laskemisnäytön, niin kuin Hangover-leffassa yksi jätkä, joka laskee kortteja, niin mä lasken nyt todennäköisyyden, että fakta, Kärppien kotiottelu, se kotietu on yksittäisessä ottelussa merkittävä, sen varmaan kertoo jo veikkauksen kertoimetkin, parempi materiaali, kyllä Kärpät vie 3-0. On ottelun tarkka lopputulos.
Mulla oli intuitiivisesti Kalpa, ja nyt kun sä sanoit Kärpät, niin se vielä joo vahvistui, että tämä ei ole nyt vaan tämmöinen, että saadaan molemmille mielipiteet. Mä jotenkin ajattelin, että Kalpalla on isompi tarve. Siellä kokoonpanossa on pelaajia, jolla on isompi tarve seurayhteisöllä. Omat kasvatit, jatkuvuus, 2 vuoden projekti, tämä upea kevät. Petri Karjalainen tulokasvalmentajana, ei sillä, että Ville Mäntymaki on tulokasvalmentaja, mutta siellä projekti on niin kuin hyvin erilainen pitkässä juoksussa Kalpalla. Tämä on mun mielestä jatkumoin, puhutaan valmentajana eri, mutta et joukkueena tässä on ollut tämmöinen 2 vuoden pätkä. Paljon tasaisempi joukkue, kuumia pelaajia, Kärpillä on paljon enemmän epäonnistuneita pelaajia, niin siitä se taittuu Savon mualle tuo pronssi. Ja peli päättyy 1-2 jatkoerän jälkeen.
Liiga pyykki. Rumpu kuivaa SM-liigan märimmät päiväunet.
A-studion suuri pronssiottelukeskustelu on päättynyt. Siirrytään loppuottelusarjaan. Hyvää pääruokaa edeltää ne pikkuleivät, sanoi Topi Nättinen tuossa äsken, kun pidettiin pieni pisutauko ennen kuin mentiin tähän osuuteen. Lahden Pelicans ja Tampereen Tappara kohtaavat toisena peräkkäisenä keväänä. En lähtenyt kuuntelemaan viime kevään finaaliennakkoa, vaikka se olisi voinut olla ihan hauskaa kuunnella tähän alle. Mutta uskallan väittää, että asetelmat ovat hieman erilaiset kuin vuosi sitten ja nimenomaan tasaisuus mielessä.
Onko tämä sun mielestä tylsää, että on 2 vuotta putkeen samaa? Mä oon vähän kuullut semmoista, että olipa vähän tylsää, että meni samat.
Mun mielestä
en paljon, mutta muutamia puheenvuoroja.
Mun mielestä ei, ja mä voin jo heti perustella tämmöisellä urheiluromantiikalla. Haluatko kuulla?
Kyllä.
Pelicans, jos voittaa, seurahistoria ensimmäinen, ihan jättipaukku, vaikka ovat niin kuin lähtökohtaisesti isot panostukset ja näin, mutta ymmärrät varmaan.
Ihan jää. Nopea tietokilpailu. No. Heidän iskuareenalla, kun kävit, niin siellä katossahan on yksi pääsarjatason Suomen mestaruus. Mikä joukko?
Se on se oranssi viiri, mutta en muista.
Viipurireipas,
joo. Niin Pelicansin kannalta seurahistoria ensimmäinen.
Kyllä.
Itsestään selvää. Mutta sitten, jos Tappara voittaa, niin on sekin ihan uskomaton juttu. Tripla. Siihen on pystynyt Tepsi 2 kertaa ja Tappara 80-luvulla kerran aikaisemmin. Ja jos tulisi tripla vielä niin, että välis vaihtuu päävalmentaja, Tapparahan on ollut erilainen ja saanut sontaa pitkin kautta siitä, että se on epäjärjestelmällistä se peli, niin kyllä sekin mun mielestä hieno tarina on. Ja ylipäätään 3 mestaruutta, hei, tänä päivänä, niin ei ole tapahtunut sen Tepsin millennium-tempun jälkeen. Kärpät on voittanut 5:nä vuonna 4 kertaa, mutta siinäkin oli yksi välimestaruus.
Onhan se siis ihan posketon suoritus, tämä Tapparan putki tässä ja niin kuin koko 2010-luku, ja sitten tästä kun jatkuu, vaan tuntuu, että 2020-lukukin kohta on puolessa välissä Tappara dominoi edelleen. Kyllä mulla on kanssa siis semmoinen, että helppo olisi jotenkin olla altavastaajan niin kuin semmoisessa bandwagonissa ja siistiä, että Lahteen tuli, se olisi ihan supersiistiä, jotenkin siis ihan älytön juttu, että Pelicans on 2 kertaa putkeessa finaaleissa, kun oikeasti pysähtyy miettimään Lahden Pelicans, siis että kuinka helppo sen seuran olisi valahtaa semmoiseksi niin kuin keskikasti alemmaksi Lahden Pelicansiksi, ja ketään ei kiinnostaisi, ketään ei harmittaisi, mutta he on pumpannut itsensä Hölöniemelän johdolla kovilla taloudellisilla panostuksilla nyt tuohon finaaliin, 2. kertaa putkeen, hattu päästä. Mutta just toi myös, kyllä mä vähän oon itse siinä kanssa, että jos joku on noin hyvä, niin kyllä sitä pitää niinku arvostaa. Et Tappara, kun se, aina puhutaan tästä, että huipulle pääseminen on vaikeaa, mutta sitten oikeasti siellä pysyminen on kaikista vaikeinta. Nimimerkillä kokemusta on, niin se ei ole oikeasti mitenkään, siis joka vuosi pitää pumpata uudestaan. Vaihtuvuus on ollut ihan älytön joka kaudella. Muista, kun Jortikkakin puhui, että joka vuosi silloin 2000-luvulta, että jos joka vuosi se huono, niin se joukkue. Ei se nyt huono ollut missään vaiheessa tietenkään, mutta sitten kun sä vielä kaivat uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, rohkeasti seurana vaihdat urheilujohtajaa tässä, rohkeasti vaihdat päävalmentajaa, kansallisuus uusi, pelaajaprofiili, pelaajatyypitkin, varsinkin hyökkäykseen, niin kun oli pakko hakea ulkomailta, niin täysosumien jälkeen ainahan pieniä härsyjä siellä täällä, ei kaikki ole ihan onnistunut, mutta on tässä 2 semmoista tarinaa, josta on hieman eri suunnista, niin helppo arvostaa, kummin vaan sitten käy.
Joo, ja Pelicansin semmoinen yllättäjä maine, niin sitä ei tällä kaudella ole. Tässä on nyt selvästi 2 parasta joukkuetta pitkällä aikavälillä tulee olemaan vastakkain. Jos just nyt kysytään, ja miksei kysyttäisi, että kuinka pitkää sarjaa vaikka itse odottaa, niin kyllä mä, jos alle 6 jäädään, niin se on, se on mulle iso yllätys. Viime vuonna päästiin 5 peliin, nyt tullaan menee sen yli. Joko 1 tai 2 verran, se on hyvin yksinkertaista.
Sä kaivat itsellesi kuoppaa tässä. Mutta siis pelithän voi mennä niin kuin 4 peliäkin, ja sarja voi olla tiukka. Sehän ei ole, Rod Brind'Amourin sanoi viime vuonna NRS, että se ei ole välttämättä sweep. Se ei ole pyyhkäisy, vaikka se päättyy 4-0, että jokainen peli menisi jatkoerään ja näin poispäin. Totta kai, jos häviät 4-4 tai voitat 4-4, niin ei sinä jää sitten selittelyyn. Mutta mä kyllä yhdyn tuohon, mitä sä aikaisemmin sanoit, että nyt on se olo verrattuna viime kevääseen. Että viime kevääseen olisi ollut ihan sama, kuka olisi tullut Tapparalle vastaan, niin olisi ollut se, että Tappara voittaa. Sitten varsinkin, kun sinne tuli peli kanssa, että ei tullut se tamperelaisfinaali, mitä moni herkutteli, niin sitten oli vähän se, että no, eiköhän tämä nyt mene tästä. Että kunhan nyt peli kanssa pyristelee, ok, sekin oli se kunnin päässä kutospelistä se homma. Sitten oltaisiin menty Lahteen kutospeliin, mutta nyt on nimenomaan semmoinen olo, että Tappara on semmoinen joukkue, jota voi horjuttaa mun mielestä vähän eri tavoin kuin edellisiä, mutta samalla he pystyy taas toi 2 viimeistä matsia, Kalpalle vaan 1 maali. Kyllä se oli taas semmoinen myrskyvaroitus, että pelikanssin pitää kyllä sitten oikeasti, vaikka nyt tuntuu, että on vähän parempi mahis, nostaa entisestään tasoaan, ei muu auta. Et silti on ollut, vaikka mennyt hienosti tuosta jatkoon, IFK:takin vasta oli maalin päässä, että se olisi ollut 4-0. Se sarja hoiti sitten vaikean tilanteen henkisesti. Mutta kyllä mun niinku enemmän on niitä kysymysmerkkejä silti siellä pelikanssin puolella kuin Tapparan puolella, vaikka mä koen, että tässä on nyt lähempänä tasaisemmat joukkueet kuin viime vuonna.
Ja vielä palaan siihen just, miksi uskon pelikanssin tekevän tästä viime vuotta ehdottomasti tiukemman sarjan. Se nähty kotipeli, se mihin he pystyy siellä Iskuareenan pyhätössä, niin IFK-sarjassa he pystyivät luottaa siihen. Kärpät-sarjassa nousi jotenkin vielä suurempaan niin kuin loistoon. Ja en mä näe juuri nyt syytä, minkä takia se heikkenisi se valo sen sädekehän ympärillä. Sitten täytyy niistää, kun kotietu on toisinpäin, niin Nokia-areenalta on pakko hakea vähintään 1.
Näinhän se on ihan selvä homma. Tappara ollut myös, sitä ei ole niin paljon jauhettu, mutta että se heidän kotivire on ollut todella vahva. Vaikka Kalpa sieltä yhden ryöstön hakikin, niin Tapparalla on myös vahva se kotipelaaminen. Yhdyn tuohon, että pelikanssilla se Iskuareena on ollut se kotipesä pelikaaneille. Pitääkin olla pieni kaukalo, se tunnelma. Nälkä varmaan viime vuodesta vielä kasvanut. Se tuli ehkä viime vuonna vähän kasvoille ja pääsi yllättäen. Ne 2 finaaliottelua Tapparaa vastaan, toisessa jäivät 0. Niin se jäi varmaan joukkuetta ja yleisöä ja Lahteen harmittaa, niin nyt olisi hieno nähdä, että he saisivat siellä kotiyleisö edessä ensinnäkin maaleja tehtyä enemmän, sitä fiilistä luotua. En usko, että ihan älyttömiä maalijuhlia tulee, mutta et raapisi se yhden voiton sieltä kotiyleisöstä. Musta tuntuu, että se lahtelaisyleisökin ansaitsisi sen.
No lähdetään tutkimaan vähän tappelupareja sitten. Maalien suilta löytyy Christian Heljanko ja Niklas Kokko. Ihan niin kuin joukkueetkin, niin nämä yksilöt 2 ehdottomasti tämän kevään suurinta supersankaria maalivahtiosastolta.
Näinhän se on. Joukkueiden tärkeimmät pelaajat, Kokko 91,68 ja Heljanko 91,64 torjuntaprosentit, eli 0,04 prosenttiyksikkö on nyt tässä tämä ero torjuntaprosenteissa. Molemmat huhkineet, kaikki ottelut, rasitus on molemmilla yhtä ottelua vaille sama, mutta että he tietävät, että he pelaavat, ei ole tätä kärppätyyppistä vuorottelua. Heljangolla on tietenkin se oma historia, on osoittanut tasonsa, kokoillaan taas se näyttämisen halu ja flow. Tosi vaikea sanoa, että se näihin kumpaankaan kaveriin kaatuisi se oma, mutta sitten kun pitää pikkusen ottaa sitä vielä sitä tasoa, niin se on jännä nähdä, että onko se nuoruuden into, flow, vai onko se sitten kokemus ja rutiini, mikä vie sen, koska yksittäinen torjunta, yksittäinen maali voi kääntää kokonaisia sarjaa.
Niin, ja varmaan sanoin, jos on väärässä, mutta kotiottelussa ei voi sanoa perussuoritus, mutta lähempänä semmoista hyvää keskivertopäivää suoritus tulee riittämään versus sitten, jos miettii vaikka kokonasetelmiä, kun peli kanssa joutuu hakemaan ehkä semmoisen vääntö niistämisryöstön jossain vaiheessa, niin häneltä meidän täytyy nähdä häneltä semmoinen superottelu, 1 kappale. Sehän voi olla, että niitä tullaan näkemään montakin, mutta lähtökohtaisesti mä ajattelin, että hänen täytyy pystyä kerran selkeästi voittamaan se toinen pääty.
Täysin samaa mieltä, Helenko luultavammin pitää oman tasonsa täysin ja antaa mahdollisuuden, ja hänhän myös nauttii jotenkin siitä varmasti kotiyleisön edessä pelaamista, mutta mä jotenkin aistin myös siitä, että hän on vieraskaukaloissa, tykkää siitä. Kokolla on se varmaan, että ihan sama missä pelataan, mutta yhdyn tuohon, että hänen pitää ylittää tasonsa, kun ajatellaan suhdetta siihen muuhun joukkueeseen, mennään kohta esimerkiksi vaikka erikoistilanteisiin tai kokoonpanon leveyteen, niin siihen liittyen niin mä yhdyn tuohon, että Helengon taso pysyy ja se riittää, jos se pysyy, mutta että kokoon pitää raapia se joku plus 50 torjuntaa tyyppinen ryöstö.
Olin myös kiinnitin huomiota ja olin huomaavinani, että ton Kärppäsarjan aikana, kun siinä oli myös Kokkohan oli silleen polttopisteessä, kun on tämä historia, että hänen paikat siivottiin Raksilasta ja näin poispäin, niin tuli kiinnitetty erityisesti häneen huomiota niin ottelusarjan aikana, että hänen itseluottamus alkoi näkymään silleen paikotelle jo ylitsevuotavasti. Musta tuntuu, että mailapelin rohkeus nousi paris viimeisessä ottelussa vähän sinne rajoittimen yläreunoille. Sitten oli myös mun mielestä nelospelissä Raksilassa sellainen joku ihan selvä estämistilanne, jossa hän ajoi hakemaan kiekkoa ja esti aivan selvästi Kärppien pelaajaa. Siitä nyt ei tullut siinä ottelussa jäähyä. Mä en muista, oliko se nyt itse asiassa toi vitospeli, mutta jomaskummas pelissä ihan selkeä semmoinen, että hän otti kropalla siitä Kärppäpelaajan pois. Ylipäätään semmoinen rohkeus, vähän tyhmän rohkeus kiekon kanssa, niin semmoisia pieniä välähdyksiä oli, mutta yhtään mokaa ei vielä sattunut.
Muistan, että näin ton saman tilanteen, ja kyllä siinä pikkusen on just semmoinen, että Helengolla ei varmaan lähde läikkyä. Näin mä niin kuin, en jaksa uskoa, mutta että kokolla voi olla se, että ekan kerran kun pääset tälle karkkipussille, niin sit syöt sen kokonaan.
Joo, eikä hän nyt ole mikään Fredrik Norrena ollut niin kuin mailapelinsä kanssa, mutta semmoista pientä, kun oikein tiedätkö suurennus, katsomalla katsoo.
Kyllä, ja sitten menee yksittäisiin tilanteisiin, mihin se homma ja miten se vaikuttaa joukkueeseen ja kaikkeen, niin siinä on se vaara, mutta se on hyvin, hyvin pieni. Mutta jostain se ero nyt näiden maalivahtien välille pitää kaivaa, niin tossa varmasti on. No, sit kenttäpelaajat. Haluan nostaa tästä heti ensimmäisen tilastonoston, mikä mun mielestä puoltaa sitä kokoonpanojen etua Tapparan puoleen ylipäätään se, että Pelikanssilla on ollut aika lailla se yhden kentän varassa. Esimerkiksi Aatu Jämseen 11 ottelu 2+0. Ei riitä. Pelikanssilla on 5 pelaajaa, jotka on tehneet 5 tai enemmän tehopistettä. Tiedätkö monta Tapparalla?
No, kun näin kysyt, niin sanotaan, että 11.
13.
Joo.
Eli ja Pelikanssilla on vielä 1 ottelu enemmän pelattuna. Eli leveys, laajuus kokoonpanossa luonnollisesti Tappara.
Hei, nyt täytyy sanoa ihan, että loistavaa konkretiaa, erittäin hyvä nosto, Topi.
Kiitos. Niin kyllähän se Lässi ja Brygman Carlson pystyy kantaa ehdottomasti. He pystyy tuomaan paljon, on pystynyt tuomaan paljon voittoja, mutta kun puhutaan Suomen mestaruudesta, Tapparan voittaminen 4 kertaa 7 ottelua aikana. 4 kertaa Tapparan voittaminen 7 ottelua aikana. Niin yksi ketju ei siihen pysty. Ja nyt sinne tulee sitten Shadow-ketju. Otto Rauhala tulee puree oikeasti nilkasta. Ja hän on pystynyt myös oman ketjunsa kanssa, ok, siellä on tyhjiä maaleja ja näin, mutta tekee myös maaleja. Niin se testi on myös vielä kovempi.
Joo, ja sitten sanon myös, että silleen keskivertokatsojan silmin, kun vaikka pelikanssiotteluja on katsonut näissä pudotuspeleissä, niin miten helposti se on tunnistettavissa, miten Pelikans hyökkää, minkä ketjun kautta se tapahtuu. Lässillä on kiekko, se pelataan aina hänen kauttaan. Läs pyörittää sen ylivoiman tietyllä tavalla. Se heidän ketju saa sen pelin pääosin 8x9 on se ketju, joka tuo sen, selitinpä tämän nyt vaikeasti, versus just se, että Tapparalla on kuitenkin variaatioetu.
Tapparalla on käytännössä kaikki ketjut, siellä on tietenkin pyöritelty, Granaatti on nyt pelannut siinä sitten Savinaisen Kontiolan kanssa, kas kummaa sitten tärkeimmällä hetkellä kolmannessa erässä nousi esiin tässä viimeisessä kalpaottelussa, Granaatti teki maali, joka kansi myös käy katsoa se Kontiolan luistimen terällä annettu syöttö, se on taidetta, erotiikkaa, tohon ei kauhean moni pysty, ok, sitten se ehkä pomppasi kalpapelaajan oman kautta Savinaisen luistimeen ja siitä Granaatille, mutta anyway, siellä on se potentiaali.
No hei, mä otan tähän väliin, kun tästä pelsun leveydestä just puhuttiin tuossa välierä-sarjassakin, ja nyt sä nostat se edelleen, että se tulee olemaan Akilleen kantapää, niin miten se susta onnistui tuossa välierä-sarjassa, että oliko siellä jotain niin kuin viitteitä siitä, mikä me voitaisiin nyt antaa vähän joku pieni lupaus positiivisemmasta tähän finaalisarjaan, vai ollaanko me nimenomaan niin kuin...
No jos katsoo 3 viimeisen ottelun, kuinka monta maalia peli kanssa teki 3 ottelua, teki 3 maalia 5 ottelussa, sitten ensimmäisessä ottelussa teki 2 maalia, sitten teki 4 Raksilassa viimeinen tyhjiä, niin 4 peliä 5 maalimäärä oli alle 2. Et tuleeko se riittämään Tapparan voittamiseen? Nyt se Kärppiä vastaan riitti, ja ne pelithän tietenkin jotenkin, tuo oli myös tosi harvinainen, että liian pitkälle etämpiä johtopäätöksiä, että 2-1, 1-0, 1-0, 2-1 oli niin kuin 4-5 noin pelit, että meneekö ihan noin tiukaksi Tapparan kanssa, vaikea sanoa, mutta et, siis Jämsen, Snar, Horki, siis ei ole muuta vaihtoehtoa kuin yksinkertaisesti herätä. Aaltonen, Enlund, Tyrväinen on mun mielestä hoitanut sen oman roolinsa täysin. Aaltoselta varmasti ylivoimalla odotetaan jotain väläytyksiä 5-5 vastaan, mutta heidän enemmän se semmoinen pimennys ja maalit tiettyihin paikkoihin oikeisiin hetkiin, niin IFK-sarjassa kuin tässä Kärpät-sarjassa hoitanut se oma hommansa. Sitten on se väliinputoajaketju, Vileen, Tukiainen, Hirvonen, ketä siellä nyt on sitten pyörinytkään, mikä on Roineen tilanne, ei näyttää siltä, että ei pysty pelaamaan, mikä on aina iso juttu, jos kapteeni ei pysty pelaamaan, niin kyllähän se siihen Snar, Jämseen, Horki menee. Ja se näkyy mun mielestä ylivoimassa, alle 15% ylivoimaprosentti, Tapparalla se ei ole ihan älytö, vähän alle 20, mutta se on 20 on kuitenkin joka viides, että se on pikkusen parempi ja se potentiaali, mutta et pelikanssin kakkosylivoima, kun tulee kentälle, niin kyllähän siinä Juhamatin pitää jotain ruveta taikoa, muiden pelaajien pitää ruveta taikoa, että se saataisiin kuntoon. Et potentiaali on, siellä on pelaajat, jotka on tehnyt hyvin tehopisteitä runkosarjassa, mutta et kun tulee Tappara vielä kovempi vastus, mitä Kärpät ja IFK, niin valitettavan ohkaisessa on se usko siihen pelikanssiin siinä mielessä niin kuin maalinteon leveydellä, mutta ainahan uusi sarja on uusi sari.
No ota vielä vähänkin noihin erikoistilanteisiin, ylivoimaan se hiukan jo perkasit, mutta entäs sitten maalin estopeli alivoimalla?
Siellä ollaan käytännössä tasoissa 79 ja 80 on ne prosentit Tapparan hyväksi. Molemmat on hoitanut minimin siihen alivoimaan. Se on ihan ok, mutta et jos 110 pitäisi olla se erikoistilanne yhteenlaskettu, niin Tapparalla se on karvan verran alle 100 ja pelikanssilla karvan verran alle 95, niin eihän nämä ei ole niin kuin erikoistilanteet. Pelikanssilla toki myös se, että Kärppäsaaressa tuli hämmentävän vähän jäähyjä niin kummallekaan joukkueelle, että sitten Kärpät pysty hyödyntämään just yksittäisen ylivoiman yksittäisessä pelissä, niin sitten se prosentti on 0. Että se on myös otantaan pieni, mutta et jos nyt ajattelee tämmöisiä, että maalivaihto on ihan tasoissa, puhutaan nyt vain kokoonpanosta paperilla. Maalivaihto ihan tasoissa. Kenttäpelaamisessa Tapparalla leveyttä. Heillä on kokemusta, heillä on mestaruuden voittamista. He on nähnyt tänäkin keväänä haastavia tilanteita, että siinä on tullut sitä syvyyttä myös sinne niin kuin kokemuspankkiin tästäkin kevästä, että tähän ei ole vaan kävelty. Niin kuin edellisinä vuosina on vähän kävelty finaaleihin. Erikoistilanteessa alivoimat evenissä tasoissa, ylivoimassa se kallistuu Tapparan puoleen, vaikka heilläkään se ei ollut säkenöivää, niin mun mielestä jos molemmat jatkaa nyt näin, niin Tappara vie tämän sarjan tyyliin 4-1, 4-2, mutta jos peli kanssa pystyy tasonsa nostaa, niin sitten yksittäiset pelit voi mennä enemmän yksittäisiin tilanteisiin, yksittäisten yksilöiden ratkaisuihin, kiekkokatsomoon jäähyihin, johonkin tämmöiseen, mutta jos näin jatketaan, niin kyllä se vaan 100, pelataan 7 peliä, niin Tapparan laariin, se leveys on vaan paljon isompi.
Liigapyykki. Mankelissa kaikki päätuomarista popparimyyjään.
Parin vuoden tauon jälkeen tullaan näkemään myös Suomen mestarivalmentaja, joka voittaa uransa ensimmäisen Suomen mestaruuden. Edellisen kerran tempussa onnistui Virran Peksi Rauman Lukossa ja siinä välissä Tapola kävi ottamassa tuttuun tapaan pokaalia Richard Grönborg vastaan Tommi Niemelä. Mitä ajatuksia tämä vastinpari herättää?
hyvin mielenkiintoinen kyllä, on isot persoonat. Toinen on tietenkin kuin ulkomaalaisvalmentaja ja ensimmäistä kautta ja ollut paljon otsikoissa ja jos ei nyt ihan vihattu, niin kuitenkin aika paljon saanut palautetta näistä purkauksistaan ja on tullut 10 000 sakkoa ja muuta. Sitten toinen on koko kansan hölö.
Onko muuten Grönborg jättäytynyt vähän taka-alalle vai onko media puutunut häneen, koska pudotuspelien aikana, sanotaan niitä 10 000 sakkojen jälkeen, niin ei ole ihan hirveästi Grönborgin lausunnoista saatu kohuja aikaiseksi.
Hän on varmaan myös keskittynyt omaan tekemiseen, media on varmaan keskittynyt eri asioihin. Myöskään semmoinen niin kuin aika perinteinen, jos vähänkin viestinnällisesti on käyty ennen pudotuspelejä asioita läpi, niin, ja hänkin on kokenut karpaasi, niin ymmärtää, että ei niissä pelin jälkeissä lehdistilaisuuksissa kannata sen enempää, sen suuremmin lähtee, ja just se, että jos hän nyt sanoo jonkun, että toi piti olla mun mielestä jäähy, niin se ei nyt enää herätä mitään, kun se toinen äärilaita on ollut se, että sä haukut koko systeemin ja suomalaisen jääkiekon ja saat 10 000 sakot, niin sitten tavallaan se, että oliko yksi jäähy väärin vai oikein, niin ei siihen jengi ehkä jaksa puuttua samalla tavalla, mutta mun mielestä myös siis ottaa vaan happea, luottaa pelaajiin, mun mielestä kokeneen hyvän valmentajan merkki on myös se, että antaa sen pelin pelaajille.
Tommi Niemelä sitten taas mun mielestä lausunnoissa koko pudotuspelien ajan on pitänyt vähän kortteja piilossa mun mielestä. Hän puhuu IFK-sarjan yhteydessä pelien jälkeen, nyt Kärppäsarjan yhteydessä pelien jälkeen aika samalla tavalla. Mun mielestä lausuntopankki oli aika vakio. Nämä on tosi leveä hymy, nämä on tosi tiukkoja pelejä, niin kuin tämäkin oli taas tosi tiukka peli. Nyt meillä on hieno mahdollisuus seuraavassa pelissä tehdä näin. Olihan ne tiukkoja pelejä, joo, mutta hän on pitänyt jotenkin ajatuksensa aika yksityisenä.
Onko oppinut viime keväästä vai onko liika sulkenut hänen suunsa jälleen?
No nyt ei ole ainakaan siihen viitannut toista.
Niin, mä uskon, että hänkin on oppinut sitä viime keväästä, että turha lähteä sen suuremmin tässä sekoilemaan. Hän on ollut myös hyvissä tilanteissa noissa sarjoissa luku ottamatta sitä IFK-sarjaa, missä rupesi läikkyä, mutta ei siinäkään varmaan se paska valahtanut pohkeeseen, kun vasta sitten siinä 6-7-pelin äärellä. Tämä Kärpät-sarja oli kuitenkin aika 4-5 voitat, niin mitäpä siinä nyt sitten, ja hänellä on isompi maali, Suomen mestaruus, hän on kulkenut sitä kohti nyt kokemukset viime kaudesta. Mä uskon, että molemmat valmentajat on ymmärtäneet omien tarinoidensa kautta, oman historiansa kautta, että mikä on nyt keväällä tärkeintä. Ja jännitys varmasti näkyy myös siinä semmoinen hetkessä elämisen tavallaan helppous ja vaikeus, että ei mene liikaa eteenpäin, mutta ei jää liikaa miettiä mennyttä, että runkosarjassa se yksittäinen ottelu, niin siinä on helppo purkaa sitä pahaa oloa, mutta että playerissa on koko ajan katsottava eteenpäin, niin on turha jäädä möyhiin liikaa.
No jatketaan tuosta Niemelästä nyt sen verran, kerro sun näkemys, että miten hänen tulisi tai miten hän nyt tulee valmistamaan pelsun tuohon, mikä se pelikirjan sivu on, mitä terävöitetään, mitä sä uskot vaikka, että tulee näkymään pelsun toisteisuudessa?
Mahdollisuuksien kautta ja rohkeuden kauttahan varmasti peli kanssa tuohon lähtee. Se on ihan selvä homma, mutta et kyllähän siihen hyökkäyspeliin pitää saada variaatiota, siis hyökkäysalueen hyökkäyspeliin pitää saada aggressiivisuutta, aktiivisuutta, vaihtoehtoja, riistopelaamisen kautta pitää pystyä luomaan maalipaikkoja. Ja sitten taas vaikka mitä näitä höpöttelee, niin hän ei kenenkään puolesta mene sinne kaukoloon laukomaan sitä kiekkoa helengon patjaan tai pleksiin, niin siinähän tullaan sitten siihen henkiseen puoleen, että miten sitä maalinteon lainausmerkissä tuskaa on nyt käsitelty, miten ketjujen kanssa on palaverattu, onko ne henkisiä, onko ne pelillisiä, onko ylivoimassa enemmän siitä yksinkertaisuuden puutteesta tai liian yksinkertaisesta pelistä, tarvitaanko jopa oveluutta, että monestihan se ratkaisu on monilla valmentajilla mulle, että nyt yksinkertaista lauotaan vaan kiekkoon maalle, kun se ei välttämättä ole esimerkiksi Tapparahan loistava esimerkki, hän on aika pienet laukaisumäärät ollut läpi runkosarjan suhteessa moniin kilpakumppaneihin, että he jauhaa, pyörittää, ja sitten kun on paikka, niin sit iskee, niin se ei aina toimi vaan, että nyt vaan lauotaan ja koko ajan, että mielenkiintoista nähdä, mutta kyllä hölön pitää jostain kikkapankista kaivaa nyt muutakin kuin vaan se hyvä henki ja kehittyvä arki ja riistopelaaminen, jotta se maalinteon vaikeus, se lukko aukeaa. Onko se sitten 5-5 vastaan, saadaan jotain uutta jippoa Tapparaa vastaan, vai löydetään siihen ylivoimaan jotain keinoja, mutta jostain se pitää löytää, se on se isoin kysymys.
Ja kyllähän varmasti sen tiedostaa aivan satavarmasti, että nyt on semmoinen punainen hetki hänellä, tulee vaihtamaan todennäköisesti maisemaa, kauden jälkeen huhut kertoo, että menisi Ilvekseen, tapahtumarikas kausi henkilökohtaisesti hänelläkin, potkuja jo, en tiedä vaadittiinko, mutta ainakin huhuttiin syksyn puolella. Nyt on paikka ottaa.
Nyt on paikka ottaa, ja vaikka hän on minkälainen tommonen hangonkeksijä, hymyilijä ja positiivinen, niin kyllä mun mielestä hän silti on voittaja, että se miten hän vaikka suhtautuu voittamiseen, niin kyllä mä uskon, että se helposti menee niin kuin Niemelän kohdalla siihen, että hän on semmoinen yksilöiden kehittäjä ja semmoinen Jeesus siellä kopissa ja pitää dartskisoja ja muuta, mutta et sä pääse SM-liigassa Lahden pelikanssina kahta kertaa finaaleihin, jos ei kuitenkin voittaminen ole jonain päämääränä. Et hänellähän se on varmasti matka, joka kehittää, ja se on niinku uskomattomalla tavalla konkretisoitunut kahden kauden aikana, että tässä on matkasta, on nautittu, se on kehittänyt pelaajia. Sitten tämä on vaan lopputuote, että voittamaanhan ei pysty vaan päättämällä, että nyt voitetaan, mutta on siellä silti semmoinen himo, se tuomarelle mussuttaminen, mitä kulisseistakin kuuluu, mitä peleissä näkyy, kyllähän aika aktiivinen on, kyllähän tunteella elää, että ei pidä hämääntyä, että kyllähän on niinku brutaalin kova kilpailu.
Joo, olin, veit nyt sanat suustani, koska oli just tuossa tähän, että hänen ympärillään narratiivihan on tämä yksilöiden kehittäjä, aina iloinen hyvällä tuulella, mutta jos on nyt mahdollisuus vaikka pyykkärin mennä katsoa yksi finaaliottelu, niin seuraa siinä vaikka semmoisen 5-8 minuutin pätkän hölöä siellä penkin takana, niin kyllä siellä suu käy ja hampaat on irvessä ja tuomareille on asiaa. Et juuri näin, että tiikerisilmä on siinä voittamisessa kuitenkin koko ajan, että vaikka heidän semmoinen salaisuus ja brändi on se, että yksilöllä on hyvä olla.
Näin varmasti myös on.
Yksilöllä voi silti olla hyvä olla. Mutta että ei se kuitenkaan ole niin, että hymyillä ja tyydytään kohtaloon.
Niin, siis mä uskon, että hän on hyvin, hyvin pettynyt, jos hän saa toisen kerran sen mahdollisuuden, että ne olisi nyt jäänyt tuohon välieriin ja ottanut vaikka bronssi tänne, niin se ei olisi välttämättä edes harmittanut niin paljon, jos nyt kun sä pääset taas, kun se on viime vuonna joukkueensa kanssa miettinyt siinä Nokia-areenan jäällä, että vitsi, me päästiin lähelle, me päästiin tosi lähelle, 3 voiton päähän, 6. pelikin oli sekunnin päässä. Tässä oli niinku isot aiheet jo tällaista Tapparaa vastaan. Nyt seura kehittynyt, rahaa lyöty enemmän kuin ikinä, odotukset on kasvanut, niin nyt ei ole enää mitään semmoista, just niin kuin hyvin sanoit alkuun, altavastaajan tai yllättäjän roolia, vaan odotukset on ollut alusta asti tämä. Et jos Tapparalle häviät, niin häviät todennäköisesti paremmalleen, se on ihan selvä homma. Mä uskon, että nyt se pettymys, jos ei tuu kultaa, niin viime vuonna se oli jo kuitenkin finaaleen lähtö. Hei, lähdetään haastaa, tuotiin mitali Lahteen. Tämä on vähän niin kuin se Ilveksen juttu, että se toinen bronssi oli sitten silleen bläh.
Mutta edelleen Niemelä kyllä ulospäin puhuu siitä, että lähdetään haastaa. Näinhän sanoo.
Ehdottomasti, ja sehän on, jos sulla on runkosarjan voittaja, 2-kertainen Suomen mestari, The Dynastia, jos Granada lähtee pelaamaan Real Madridia vastaan La Ligassa, niin ei Granadan päävalmentaja voi sanoa, että me ollaan ennakkosuosikkeja, koska Real Madrid on aina ennakkosuosikkeja.
Ei sano kyllä Realinkaan päävalmentaja. No Realin päävalmentaja voi sanoa, mutta Richard Grönborg ei sano, että
ei varmasti näin poispäin, mutta et mä en myöskään, valmentajat puhuu mitä puhuu. Se on vaan pudotuspelien henki.
Otetaan nyt siihen Gröbään kiinni, eli vähän sama kysymys. Mun mielestä olisi kiinnostavaa kuulla sulta sama ajatus siitä, että mitä hän nyt tekee tällä hetkellä, juuri kun me äänitämme, niin Nokia-areenan jääkylmässä harjoitushallissa maan alla.
Hän viheltää varmaan pilliin. Ja
Oletko muuten käynyt siellä?
En ole käynyt.
Joo, itse olen käynyt, ja siis ainahan tämmöisissä harjoitushalleissa on kylmä, mutta siellä oli ihan saaplarin kylmä silloin, kun mä kävin.
Menit varmaan ilman pitkiä kalsareita.
No se oli just silleen, että se oli joku kuvauskeikka, ja sitten vähän kokeneempi kuvaaja oli, että onko sulla mitään muuta kuin toi päällystakki. Sitten mulla oli joku semmoinen tosi ohut takki elokuussa, tai joskus syyskuun alussa. Mä olin, että ei kuin niin. No, kohta huomaat, siellä oli ihan saatanan kyllä.
Joo, kyllähän jäähallin nimikin paljastaa lähtökohtaisesti, varsinkin mennään noihin harkkahalleihin.
No, olisi voinut kuvitella joo, että, mutta siinä nenä muuttui punaiseksi ja syy ei ollut klökissä tai missään muussa, vaan ihan vaan lämpötilassa.
Niin, uskon, että tietenkin harjoitellaan tässä hetkessä ja pidetään sitä virettä yllä. Tämä on pitkä aika sitten lopulta, varsinkin pitää ne pelaajat siinä samassa on hölöllä, mutta varsinkin Kröpalla, jolla itselläkin varmaan on halut ja semmoiset odotukset, että tuossa kuitenkin viikon odotat sitä finaalia. Et sehän tekee varmaan hyvää ottaa pari päivää happea. En itse asiassa tiedä, miten tämä alkuviikko nyt itse en välttämättä olisi edes maanantaina kokoontunut. Et tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai on jo aivan älyttömän pitkä pätkä, mutta reenaavat miten reenaavat, hikoilevat miten hikoilevat, käyvät keilaamassa jos käyvät ja näin poispäin. Mutta kyllä Kröpa varmasti pystyy tosi luottavaisin mielin, että toi oli kuitenkin oikeasti toi Kalpa oli tosi kova koetinkivi. Se meni 4-1, mutta pelillistihän Kalpa pisti Tappara äärirajoille. Se sulaminen siellä kakkospelissä, se sarjas voinut olla ihan erilainen, kertoi taas siitä Tapparasta. Sitten oli noi tiukat hetket, niin jännä nähdä, miten hän on reagoinut. Uskon, että huippuvalmentajana näkee sen taakse, että mikä toimi siinä Kalpasarjassa, niin siitä pidetään vahvasti kiinni. Mun mielestä Pelikanssilla on pikkusen enemmän semmoinen tarve parantaa, että Tappara voi periaatteessa pitää kiinni enemmän vaan siitä, mitä nyt on.
Tähän loppuun pitää vielä nostaa muutama tällainen story tietysti esiin. Tappara-leirissä Petri Kontiola lopetti jo kerran, iski sähkökitaran takas vahvistimeen, teki comebackin, edelleen Suomen mestaruus puuttuu. Nyt hän pääsee SM-liigan finaalisarjaan, jossa mun laskujen ja tutkimusten mukaan hän ei ole edes aikaisemmin ollut. Ja sitten taas toisessa leirissä, sielläkin ihan pitkä ura, Joonas Enlund, ei Suomen mestaruutta. Sitten on Antti Tyrväinen, ei Suomen mestaruutta. Juha-Matti Aaltonen, 9 vuotta edellisestä Suomen mestaruudesta. Ja oli vielä tällainen tyylikäs detalji, että edellisen kerran kohdannut Tapparan SM-liiga-finaaleissa niin, että iski kiekon jatkoerässä Metsolan taakse.
Huikea tarina. Tsekin ja Tanskan kautta pyörätti itsensä Lahteen. Lahden Pelikanssin nelosketjun laitaan. Hyvin pelaa myös ylivoimaa.
Hyvin hän katsoi sen, että kun puheet kertoo, että Kärpätkin oli tarjonnut loppukaudet, niin hyvin hän sen katsoi, että Pelsu menee tuosta pidemmälle.
Hän varmasti tietenkin Lahti-historia ja Oulu-historia osasi myös tuntea itsensä ja miten nyt neuvottelut on mennytkään, niin mä kyllä kans koen, että se jollain tavalla sit myös tämä Pelikanssin ympäristö, Hölön ympäristö sopii Juhikselle, että hänelle semmoinen Hölön nuori, melkein samaa ikäisiä kavereita ovat suunnilleen Juhis ja Hölö, mutta et siinä on joku semmoinen, että Juhis varmaan niin kuin lähtökohtaisesti tykkää tuommoisesta, että siinä on semmoinen iso persoona, jonka alla pystyy sitten niin kuin oikeasti löytää itsestään vielä. Hän helposti voi ajatella, että Juhiksen kohdalla, että hän ei vie itseään epämukavuusalueelle, mutta sitten katsoo taas niitä semmoisia paikkoja, missä hän on ollut parhaimmillaan, niin siinä on aina vaadittu vähän semmoista, että siellä on joku semmoinen it-factori, ja tässä varmaan suhde Hölöön varmaan semmoinen voi olla.
Pidätkö ihan täysin itsestäänselvyytenä, että kävi miten kävi, niin Petri Kontiolan ura päättyy nyt oikeasti?
No, tosi vaikea sanoa. Et varmaan niin kuin, hän ei itsekään ehkä sitä tiedä. Mutta varmaan jos se Suomen mestaruus tulee, niin on helpompi sanoa, että tämä oli tässä, kuin hopean jälkeen. Mutta hänelle varmaan elämässä ja urheilussa on se isompi tarina se, että jotkut demonit on voitettu ja uusi mahdollisuus on itselle annettu ja paluu kotiin on tehty. Et se Ilveksessä pelaaminen oli kuitenkin olosuhteiden pakosta, että Tappara hän olisi varmasti halunnut alun perin. Ja näin poispäin. Mutta ehkä tärkeimpänä kysymyksenä pohdin vielä tätä, että Otto Rauhala on nyt kahdesti nostanut kannua, mutta ei vielä kapteenina, mutta ei vielä kertaakaan yksin. Niin nythän tulee siis kolmas kerta, kun hän ei sitä nosta yksin, koska Otto Rauhala ei olisi Otto Rauhala, jos hän ei olisi Otto Rauhala. Eli Juki Peltola, Krisse Kuusela ja
nyt Konna.
No, näin mä sen vaan vähän näen, että se annetaan tämmöisenä yhteisnostona jälleen kerran.
Joo, mutta nyt oli, mentiin niin vaarallisille vesille näiden fantasioiden kanssa, että ei jatketa sitä enää yhtä enempää, ettei kiekkojumalat ota vaikuttimia
näistä, joo, ehdottomasti
näistä jinksauspuheista.
Kyllä, se on juuri näin. Mutta pakko nyt, kun lähin tähän, niin tasapuolisuuden nimissä, jos Miika Roine ei pelaa, niin todennäköisesti siellä toisellakin puolella nähdään tämmöinen yhteisö. Jos, mä en tiedä nyt tästä taas mennään siihen, että jossain seurassa on se, että nyt on niin kuin vaan romantikon höpöttelyä.
Ole hyvä.
Mutta kun pohditaan sitä, että jos on tämä ratkaiseva finaali, tai sille, että mestaruus on sun joukkueelle katkolla, ja kuvitellaan, että Miika Roine ei pelaa, niin laittako hän kamat sitten siellä valmiiksi päälle. Jossain seurassa esimerkiksi on tehty tätä, että Tapparassa tuli Jeff Blattit ja muut sitten kamat päällä. Mutta jos olisi vieras peli, niin tehdäänkö siellä sitten se sama? Tätä on vaikea sanoa. Ja sitten jos nyt Lars Brygmanilla on ollut C-tä rinnassa näissä peleissä, niin tulee se Kanadan malja, niin tuleeko se Roine sitten niinku farkut jalassa siihen 2,5-metrisen Brygmanin kanssa nostaa se ja menee. Mun mielestä tosi oleellisia kysymyksiä.
Erittäin kiinnostava
pointti. Ja onko Roinella joku rannevamma, käsivamma, niin, olkapäävamma, ylävartalovamma, että pystyykään edes nostaa sitä.
Tästä tuli muuten mieleen, että muistaaks semmoisen, kun Kojo voitti Kärppien kanssa päävalmentajana mestaruuden, niin mun mielestä olisiko niin, että kahdesta toisen ratkettuun, niin Kojohan veti hokkarit jalkaa. Muistaaks semmoista?
En muista.
Päävalmentajana veti siellä jäällä luistimia.
Tämä pitää
se kaivaa jostain. Se oli kova. Pitää katsoa, että onko joku laitannut sen YouTubeen, mutta tämä tarina on mun verkkokalvoilla tosi. Veikkaukset halutaan tietysti kuulla ottelusarjan etenemisestä. Otan vapauden aloittaa ja sanon, että seurahistorian ensimmäinen Suomen mestaruus Lahden pelikanssille tulee nyt tänä keväänä kahden ensimmäisen kotiotteluparin, eli 4 ottelun jälkeen tilanne on 2-2, molemmat pitää kotiedun, vitospelissä aivan jäävuoren kokoinen ryöstö ja kutospelissä homma pakettiin iskuareenalla 4-2 Lahden pelikanssu Suomen mestari. Leveys tulee löytymään ja se on siinä.
Ymmärrän, mä lähden toiseen suuntaan.
Ymmärrät, mutta et usko.
Niin, juuri näin. Tai ajattelen eri tavoin. Ennustan. Tapra voittaa. Luonnollisesti 4 tulee sinne tauluun, kun voittaa. Näyttäisi vähän pyöritellyt tätä. Mä oon tämmönen estetiikka-fani. 4-2-4-1. Niin mitä se tarkoittaa sitten?
4-0.
Kyllä. Tapra voittaa 4-0.
Tässä oli Liigapyykin finaaliennakko. Toivottavasti sait siitä jonkun ohjenuoran, kun lähdet seuraamaan kirvesrintojen ja pussinokkien taistoa. Finaalit käynnistyy lauantaina. Siitä pelataan sitten joka toinen päivä siihen asti, että lukunottamatta 7 peliä siihen asti, että mestaruus ratkeaa. Ja nyt tulee mielenkiintoinen kysymys, johon mekään ei ihan tiedetä vastausta, että koska ilmestyy Liigapyykin seuraava jakso, se riippuu erittäin vahvasti siitä, miten finaalit etenevät. Me tiedotetaan, pyritään tietysti siihen, että joku välikatsaus tulee finaaleistakin, mutta ne pelataan niin tiiviisti, että on reagoitava lennossa.
Näin on tehtävä. Seuratkaa meitä Instagramissa, niin pysytte kärryillä.
Ja millä nimellä muuten löytyy?
Liigapyykki.
Aivan juuri näin. Hei, kiitos taas Topi. Oli mukavaa kuunnella sun horinoitas. Niitä on tässä nyt tullut 70 jaksoa kuunneltua, eikä puuduta pätkääkään. Mun nimeni on Jere Hulttiin.
Ja minä olen Matias Loppi.
Liigapyykkiä.